Теврат канунның текрары 8-нче бап. Бүгін сізге буйырған бутун канунымны ғайретнен тутыңыз. Сон сақ селәмет яшап, чоқлашырсыңыз ве баба деделеріңізге бермеге Раббы ант еткен топраққа барып, оның сайыплері олырсыңыз. Мына Раббы Тааля сахра бойы сізні енді 40 ел девамында алып барды. Бутун бу елны ақылыңызда тутыңыз. Раббы сізні юваш юрекли етмек, сынамақ ве юреклеріңізде олғанына, оның емірлеріні сақлай жақсызмы, йоқмы, білмек үчін шу шейіні япты. Раббы сізні юваш юрекли етті. Ачылық нен қинады ве не сіз, не деделеріңіз білген маннаға тойдырды. О сізге көстермеге істеді ки, яшамақ үчін адамға ялыңыз аш ашамақ етерлі дегіл. Оңа Раббының ағзындан чыққан ир сөз керек. Мына енді 40 ел девамында урбаларың ипранмай, аяқларың шишмей еді. Юрегіңізде тутыңыз. Адам оғлыны доғры елға қойғаны кебі, Аллаң олған Раббы де сізні доғры елға қоя. Бойлелікнен Аллаң олған Раббыден қорқып, ве оның елындан юріп, емірлеріні бежеріңіз. Раббы Тааляң сізні яхшы топраққа алып бармақта. Бу топрақта, вадилерде ве дағларда, дериялар, чохрақлар ве терен чешмелер бар. Боғдай, арпа, юзум, инжир ве нар тереклері, зейтун яғы ве бал да бар. Анда бол ашашай жақсың ве бір шейге мұқтач олма жақсың. Бу топрақта қаяларда демір бар. Дағлардан бақыр тапып ала жақсың. Ашап тойғанда Аллаң олған Раббыны алғышла, чүнки саңа шу яхшы топрақны о берген. Сахын, мен бүгін саңа берген қанунны, қарарларны ве низамнамелеріні тутмайып, Аллаң олған Раббыны онутма. Ашап тойғаныңнен, яхшы евлер құрып оларда яшағаныңнен, туарлар ве хой ечкілерің чоқлашқаныңнен, күмуш ве алтынларың чоқ олғаныңнен, сенің бұтын мал мүлкің бол олғаныңнен, сахын, юрегің юксек олмасын, Аллаң олған Раббыны онутма. О, сені құллық евінден, Мысыр топрағындан алып чыққан, зерлі еланларынен, чаянларынен, ве сусыз, құры ерлерінен толы, бұйық ве қорқыншылы сахрадан алып кетірген, чахмақташ хаясындан сізге су чықарған. Сені юваш юрекли етіп сынамақ, ве соңындан сізге яхшылық япмақ ічун, сахрада саңа деделеріңіз білмеген маннаны ашатқан. Сен ічіңден, бу байлықны маңа куветім ве бұйық кудретім кетірді, деме деп, лякин Аллаң олған Раббыны ақылыңда тут деп, Алла шуны япқан. Шу байлықны қазанмақ ічун, Раббы саңа кудрет бере, бойлелікнен, баба деделеріңе антнен берген васиетіні бежере. Бүгін о, оны бежерді. Насыл да олса, сен Аллаң олған Раббыны унытып, башқа Аллаларның пешінден кетсен, ве оларға табынып қызмет етсен, сізні шаат тутам, сіз мұтлаққа ғайып олажақсыңыз. Козлеріңіз огінде Раббы ғайып етежек милетлер кебі, сіз де ғайып олажақсыңыз. Чүнки сіз Аллаңыз олған Раббының сесіні ешітмедіңіз.